Αγαπητοί φιλεακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Σήμερα 5η 16 Φεβρουαρίου του 2017 και ακούτε το τρίτο μέρος της συνοπτικής αναφοράς στην εξέλιξη και τη δημιουργία. Ο Απόστολος Παύλος δίνει μια μεγάλη συμβουλή στον Τιμόθεο, το πνευματικό του παιδί, αλλά και σε όλους εμάς. Διαβάζω λίγα εδάφια από την σελίδα 1052, την πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν το 13 εδάφιο: «Έως να έλθω κατά γίνου στην ανάγνωση, εις την προτροπή, εις την διδασκαλία. Μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθησε δια προφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, δια να είναι φανερά εις πάντα στην προκοπή σου. Πρόσεχε εις σε αυτόν και στη διδασκαλία. Επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντά σε». Πρέπει λοιπόν να μείνουμε στην υγιένουσα διδασκαλία, η οποία κάνει υγιείς χριστιανούς, πραγματικούς χριστιανούς, υγιείς οικογένειες και πάνω απ' όλα μας κάνει άγιους και έτοιμους για τον ουρανό. Δημήτρης, ακούμε. Εδώ μας είπες 5 ή 6.
Τελειώσαμε αυτό το θέμα. Είπαμε, ας πούμε, ότι τα πολυθώματα και πιστεύω ότι εμένα σαν φοιτητή και πριν σαν μαθητή και φοιτητή, το μεγαλύτερο πράγμα που με είχε έτσι, που είχα πορεία και δεν το είχα λύσει, η αλήθεια είναι, και πιστεύω ότι σιγά σιγά μέσα στο μυαλό μου και διαβάζοντας όλα αυτά τα πράγματα και έχει αρχίσει να διαλευκάνεται και θα βοηθήσουμε και τους φίλους ακροατές προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι το θέμα των ανθρωπίδων και το θέμα της χρονολόγησης. Γιατί ναι μεν από τον άνθρωπο και πριν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρόνος είναι σχετικός. Υπάρχουν οι χριστιανοί που πιστεύουν ότι οι λεγόμενοι Young Earth Creationists, που πιστεύουν ότι πραγματικά ο Κύριος έκανε όλη τη δημιουργία σε 6 πραγματικές μέρες. Υπάρχουν άλλοι χριστιανοί, επίσης καλοί χριστιανοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου δεν ήταν μία ημέρα, αλλά ήταν μεγάλες περίοδοι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που έφτιαξε τον άνθρωπο, ο χρόνος χτυπάει σύμφωνα με το ρολόι της γης. Και ότι από εκεί και πέρα, όσο και να τραβήξεις γενολογίες ή να σπρώξεις, δεν μπορείς να πας πίσω από το 4-5.000 π.Χ. Δεν μπορείς. Και επομένως έχουμε, ας πούμε, κάποια δεδομένα για κάποιες ανθρωπίδες, για κάποιους ανθρώπους, ανάλογα πώς το παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Λένε, ας πούμε, για τα σπήλια του Κρομανιών πάνω στη Γαλλία με τις αναπαραστάσεις και τις. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτές οι εικόνες με όλες αυτές τις ωραίες ζωγραφιές πάνω στον τοίχο. Έχουμε για εκταφή νεκρών. Σε διάφορα μέρη έχουμε εργαλεία, έχουμε τους Νεάντερταλ και μιλάνε για 30, 40, 50 χιλιάδες χρόνια εκεί περίπου. Και εκεί κάπου απορεί, λες, τι γίνεται, ας πούμε. Αν αυτοί ήταν ανθρωπίδες, τότε είναι μεταβατικοί κρίκοι. Αν αυτοί ήταν άνθρωποι, τότε πότε ζήσανε, τόσο παλιά. Και πώς γίνεται ο Αδάμ να είναι περίπου το 5.000 π.Χ., 4.500, και αυτοί να ήσαν πιο πριν. Και σιγά σιγά καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, το οποίο θα αναφερθούμε στην επόμενη εκπομπή, απλώς το θέτω, είναι ότι το σύστημα ραδιοχρονολόγησης έχει πάρα πολλά λάθη. Και το σημαντικότερο, το οποίο το συνδέω και με το προηγούμενο που είπαμε για τις γεωλογικές στήλες, είναι ότι στηρίζεται πάνω στην έννοια του ομοιομορφισμού. Δηλαδή ότι όπως παρατηρώ τώρα τη φύση, τα ποσοστά ραδιενεργού άνθρακα, οι ουρανίους, όλες οι αλυσίδες αυτές των ραδιενεργών στοιχείων και όλα αυτά ήταν πάντα τα ίδια. Άρα το παρόν, λέει ο ομοιομορφισμός, είναι οδηγός του παρελθόντος. Και προφανώς κάνοντας προέκταση του παρόντος μπορώ να υπολογίσω κάποια χρόνια. Αλλά όλα αυτά, όσο οι γεωλογικές στήλες, όσο οι ραδιοχρονολογίες και άλλα δεδομένα, δεν λαμβάνουν υπόψη το πιο καταστροφικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ, που είναι ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, τόσο σε επίπεδο γεωλογικό, όσο σε επίπεδο μορφολογίας της γης, όσο σε επίπεδο ατμόσφαιρας και αλλαγών στο θέμα του υδρολογικού κύκλου, όσο και σε επίπεδο ραδιενεργών στοιχείων, έφερε τα πάνω κάτω.
Έτσι.
Άλλαξε τα πάντα. Επομένως, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ραδιοχρονολόγηση πριν από το 2.500 π.Χ. που περίπου έχει γίνει ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Θα ασχοληθούμε όμως περισσότερο με αυτό στην επόμενη εκπομπή, πιστεύω. Επίσης, ένα άλλο σκεπτικό τώρα, όταν πάμε σε ανθρωπίδες που θα δούμε σιγά-σιγά, δούμε τη Λούση, τον Αυστραλοπίθηκο, το Πιλντάουν, το Νεάντερταλ, τους διάφορες υποκατηγορίες που μας παρουσιάζονται σε πολλά περιοδικά, National Geographic, άλλα περιοδικά, ξανά βλέπεις μια ολόκληρη φυλή που τους έχουν καλλιγραφήσει γένια από εδώ με ένα πλοκοτσωτό λίγο μέτωπο κλπ. Και θα δούμε ότι πώς έχουν προέλθει όλες αυτές οι ζωγραφιές. Και λέμε ότι υπάρχουν τρία βασικά λάθη. και θα τα πω έτσι πολύ γρήγορα και θα μας οδηγήσει, πιστεύω, Ανέστη, σιγά σιγά να μπούμε σε κάθε περίπτωση από αυτές. Το πρώτο είναι ότι βρίσκουν σκελετούς και έχουν βρει πάρα πολλούς σκελετούς, ιδιαίτερα από ανθρώπους νεάντερταλ, ας πούμε, έχουν βρει χιλιάδες σκελετούς. Άρα βρίσκουν σκελετούς οι οποίοι είναι ανθρώπινοι, με ελάχιστες διαφορές, και επίτηδες τους κατεβάζουν στο επίπεδο του πυθίκου. Δηλαδή, θίγουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι το πλακουτσωτό μέτωπο ή τα έντονα, ας πούμε, ζυγωματικά ή φρύδια, ας πούμε, ή λίγο ο μικρότερος όγκος της κρανιακής κοιλότητας, και το κατεβάζουν από το επίπεδο του ανθρώπου. Ενώ στατιστικές δείχνουν ότι αν πάρω όλους τους ανθρώπους στη γη, θα δω ότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι μεγαλύτερες από αυτές τις λεγόμενες ανθρωπίδες.
Δηλαδή, ανθρώπων και ανθρωπίδων.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, στον Αμαζόνιο, στην Ινδονησία, σε άλλα μέρη, που διαφέρουν τόσο πολύ με αυτό που εμείς εδώ πέρα στην Ευρώπη, ας πούμε, θεωρούμε χαρακτηριστική.
Δηλαδή, έχει τον Πυγμαίο, ο οποίος είναι ένα μέτρο.
Ένα 10, ένα 20.
Έχει τους πολεμιστές Μασάι, ας πούμε, που είναι 2 και 20.
Έχουμε τρομερές διαφορές και στο σχήμα του κρανίου και στον όγκο της κρανιακής κοιλότητας, οι οποίες στατιστικά μέσα εμπίπτουν αυτοί οι σκελετοί. Από την άλλη, έχουμε. Αυτό το πρώτο. Από τη δεύτερη, πάμε στην άλλη μεριά που έχουμε καθαρά σκελετούς, πολύ ωραία, πυθικοειδών, οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί τονίζοντας κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κυρίως όσον αφορά τα δόντια, διαφορονιμίτες κλπ. Ή την κρανιακή κοιλότητα. Και τα αναβαθμίζουν σε ενδιάμεσους κρίκους μεταξύ πυθίκων και ανθρώπων. Και το τρίτο, προφανώς, που θα αναδείξουμε κιόλας, είναι και τα πολλά απάτες. Χόξεις, ας πούμε, απάτες που έχουν γίνει, όπου έχουν προσπαθήσει με διάφορα τεχνάσματα πολύ απλοϊκά, αλλά εδώ είναι η ευπιστία των ανθρώπων, δεν θέλει να δείξεις αυτό που πιστεύεις εκ των προτέρων, τα οποία έχουν προσπαθήσει να ενώσουν, ας πούμε, σιαγόνα ανθρώπου με κάτι άλλο, πυθίκο κλπ. Και να δημιουργήσουν μεγάλες απάτες. Άρα θα προσπαθήσουμε να απομυθοποιήσουμε αυτά τρία στοιχεία, να δούμε καλούμενες ανθρωπίδες που ήταν άνθρωποι, άλλες καλούμενες ανθρωπίδες που ήταν πίθηκοι, απάτες, και να δούμε τι γίνεται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Τελικά τηλεολόγος του Θεού.
Ναι, αμήν.
Μου κάνει εντύπωση ότι η ίδια η Μίση Αλαντό, η οποία είναι παλαιοντολόγος, συνειδητοποιώντας το πόσο φτωχά είναι τα ευρήματα των απολιθωμάτων, αναφέρει χαρακτηριστικά: υπάρχει μια ισχυρή τάση του να παρουσιάζονται τα ευρήματα των απολιθωμάτων σαν να πρόκειται για πεντακάθαρα κείμενα, που ο καθένας πρέπει να τα δεχτεί χωρίς αμφιβολία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για φθαρμένα κομμάτια άγνωστης μορφολογίας. Τα λόγια της Μίση Αλαντό, φθαρμένα κομμάτια άγνωστης μορφολογίας. Μερικά από τα ευρήματα αυτά αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ανήκαν σε πυθίκους, σε χείρους, σε ένα γάιδαρο, ήταν ακόμα και αποτέλεσμα σκόπιμης απάτης. Δηλαδή, αυτό που είπες προηγουμένως, Δημήτρη, ότι αποκαλύφθηκε ότι ξαφνικά, και έχω πάει στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, και βλέπεις, ας πούμε, μια αναπαράσταση ενός χωριού ολόκληρου, ας πούμε, με τόσο τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους αλλοιωμένα και άλλο. Και λες ότι αυτή είναι, ξέρω εγώ, η Κρομανιόν, ας πούμε. Και αποκαλύφθηκε ότι από όλο αυτό η αναπαράσταση έγινε από ένα δόντι, το οποίο ήταν και γουρουνιού. Δεν φτάσανε, ας πούμε, οι ειδικοί, ας πούμε, τεχνίτες να φτιάξουν ολόκληρη φυλή από αναπαράσταση και από ανασύνθεση από ένα δόντι, το οποίο ήταν και γουρουνιού.
Και αυτό το τονίζουμε, ότι ενώ πολύ συχνά μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιστημονικά συγγράμματα, στα σχολικά εγχειρίδια, παρουσιάζονται τέτοιες εικόνες, οι οποίες πραγματικά σε πείθουν όταν τις κοιτάς και λες: να, αυτή ήταν η προγονή μας, ήταν κάτι λίγο πίθηκος, λίγο άνθρωπος. Το τονίζουμε ότι αυτές είναι καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις. Δεν το έχουν δει ποτέ οι επιστήμονες αυτό το οποίο αναπαριστούν, ούτε έχει βρεθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Βασισμένες αυτές οι αναπαραστάσεις σε ολιγάριθμα και ατελή ευρήματα. Το πρόβλημα της έλλειψης των ενδιάμεσων μεταβατικών μορφών ανάμεσα σε πυθίκους καθαρά και ανθρώπους δεν έχει επιληθεί στην πραγματικότητα. Μιλάμε απλά για υποθέσεις και πιθανολογίες. Ας περάσουμε όμως στο θέμα, αναφέροντας πολύ συνοπτικά και ονομαστικά, με λίγα λόγια, τους θεωρούμενους ως εξελικτικούς προγόνους του σύγχρονου ανθρώπου. Πριν ο Δημήτρης που μιλούσε για ευρήματα πυθίκων, τα οποία έχει μια προσπάθεια να αναβαθμιστούν σε ανθρωποπίθηκη, μου θυμίζει το παλαιότερο, ας πούμε, θεωρούμενο ως πρόγονο του ανθρώπου, το Σαχελάνθρωπο Τσαντένσις, όπως λέγεται, στο Τσάντα ανακαλύφθηκε, γι' αυτό λέγεται, το 2001, από μια γαλλική αποστολή. Μέγεθος κρανίου είναι σαν το χιμπατζί. Την ηλικία του την εκτίμησαν με 6 με 7 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Βέβαια, επειδή περιέχει τόσο πρωτόγωνα όσο και πιο εξελιγμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, δεν δίνει κάποια ξεκάθαρη κατεύθυνση, αποτελεί αντικείμενο διαφωνιών, δεν μπορεί να αποφανθούν αν βάδιζε όρθιος ή όχι, ούτε μπορεί να αιτιολογήσουν γιατί κάποια ανατομικά χαρακτηριστικά του είναι αλλού πιο πρωτόγωνα, αλλού πιο εξελιγμένα. Οπότε, ο πρώτος, ας πούμε, πρόγονός μας είναι ένα ερωτηματικό, ένα κενό. Και στη συνέχεια βέβαια πάμε στο πιο γνωστό, τον Αυστραλοπίθηκο, ο οποίος είναι ένα γένος ανθρωπιδών που ονομάστηκε έτσι επειδή τα πρώτα πολυθώματα εντοπίστηκαν στο νότιο μέρος της Ανατολικής Αφρικής. Θεωρείται ότι έζησε και εξελίχθηκε πριν από περίπου 2 με 4 εκατομμύρια χρόνια, και υπάρχουν διάφορα ευρήματα, ο Αφάριος, ο Αφρικανός, ο Εύρωστος, που ήταν λίγο μεγαλύτερων διαστάσεων, αλλά κοινός παρονομαστής σε όλα τα ευρήματα είναι ότι εάν δούμε τα βασικά ανατομικά χαρακτηριστικά τους, ποια είναι αυτά, δηλαδή η χωρητικότητα του κρανίου, ας πούμε, τα άκρα, τα οποία είναι διαμορφωμένα για δενδρόβιες δραστηριότητες, αυτό είναι πλέον διαπιστωμένο και όχι για δίποδη βάδιση, ούτε για όρθια στάση. Επίσης, η δομή των σιαγώνων και των δοντιών και διάφορες άλλες κρανιακές λεπτομέρειες στα ευρήματα αυστραλοπιθήκων δείχνουν ότι πρόκειται απλώς για εξαφανισμένα είδη πιθήκων. Ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της βάδισης που έχει γίνει αντικείμενο πολλών διαφωνιών, οι σχετικές μελέτες τελικά κατέληξαν ότι δεν μπορεί να ήταν δίποδη, αλλά μάλλον έμοιαζε σαν τον τρόπο βάδισης των ουρακοτάγκων.
Και για να πω κάτι ακόμα πιο συγκεκριμένο, Ανέστη μου, mm-hmm. ο Σόλι Τζούκερμαν, περίφημος Βρετανός ανατόμος με την ομάδα του, μελέτησε τα υπολείμματα των αυστραλοπιθήκων για 15 χρόνια. Χρησιμοποίησαν τις τελειότερες μεθόδους μελέτης και κατέληξαν ότι οι αυστραλοπιθήκοι δεν περπατούσαν όρθιοι, όπως οι άνθρωποι, και ότι δεν αποτελούν τον ενδιάμεσο μεταξύ πιθήκων και ανθρώπων.
Εδώ ανήκει και η γνωστή μας Λούση,
ναι.
η οποία ανακαλύφθηκε το 1974 από τον Ντόναλντ Γιόχανσον. Δεν ξέρω αν σας διέκοψα, αδελφέ, θέλετε να πείτε κάτι. Λοιπόν, είναι ένα εύρημα το οποίο αποτελεί το 40% περίπου του σκελετού ενός νεαρού θηλυκού ατόμου. Βέβαια, τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμα και το αν είναι θηλυκό άτομο αυτός ο σκελετός που έχει ανακαλυφθεί. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερες λεπτομέρειες, επειδή μας το ζήτησε και ένας ακροατής μας, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας, να αναφέρουμε πάλι τη διεύθυνση christianity-science.gr, christianity-science.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να δείτε τις εκπομπές, να τις ακούσετε μάλλον τις εκπομπές και να δείτε τα σχετικά κείμενα και τις πηγές. Εν κατακλείδη λοιπόν, όσον αφορά τους αυστραλοπιθήκους, το 1996 ο ίδιος ο Γιόχανσον, αυτός που ανακάλυψε το πρώτο εύρημα και το ονόμασε Λούση, παραδέχεται στο National Geographic ότι η Λούση πρόσφατα εκθρονίστηκε, και εννοεί από το δέντρο το εξελιχτικό του ανθρώπου, και το γνωστό γαλλικό περιοδικό Επιστήμη και Ζωή το Μάιο του 1999 κυκλοφόρησε με εξώφυλλο «Αντίο Λούση, οι ανακαλύψεις που θα ανατρέψουν τη γενεαλογία μας», και στο σχετικό άρθρο αναφέρει ότι οι πίθηκοι του γένους Αυστραλοπίθηκος πρέπει να απομακρυνθούν από το ανθρώπινο οικογενειακό δέντρο.
Τι ωραία. Εκείνο να πούμε επίσης ότι στην επιστήμη αυτή της παλαιοντολογίας τα απολυθώματα τα οποία συνθέσαν τελικά τον σκελετό της Λούση απήχανε πολλά χιλιόμετρα το ένα από το άλλο και πολλές εκατοντάδες μέτρα βαθύτερα. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεις, μια σαγόνα εδώ. Σε ένα χιλιόμετρο έβρισκες, ένα σπόνδυλο. 100 μέτρα βαθύτερα έβρισκε κάτι άλλο. Και τα οποία τα συνέθεσαν και κάναν ένα σκελετό υποθετικό.
Στη συνέχεια περνάμε στο γένος Homo, με πρώτο εκπρόσωπο το Homo habilis, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο εξελιχτικός σύνδεσμος ανάμεσα στους αυστραλοπιθήκους και στα νεότερα είδη ανθρώπων, στα νεότερα Homo. Εκτιμάται ότι έζησε περίπου 2,3 μέχρι 1,4 εκατομμύρια χρόνια πριν. Homo habilis σημαίνει ο άνθρωπος ο επιδέξιος και αναφέρεται στην υποτιθέμενη ικανότητα αυτού του γένους να κατασκευάζει εργαλεία. Ο Λούις Λίκεϊ το 1960 ανακάλυψε το πρώτο εύρημα και ισχυρίστηκε ότι αυτή η ανακάλυψή του είναι ένα νέο γένος για την εποχή εκείνη, το Homo habilis, και είναι άμεσος πρόγονος του ανθρώπου.
Εφόσον είχε εργαλεία.
Ναι, βεβαίως, γιατί άρχισε να κατασκευάζει τα εργαλεία. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι η κατηγορία αυτή είναι ίσως η πιο προβληματική από το γένος Homo, γιατί τα ευρήματα που έχουν κατηγοριοποιηθεί μέχρι σήμερα ως Homo habilis παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια και ποικιλομορφία. Γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο στους επιστήμονες να πούν ξεκάθαρα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Homo habilis, δηλαδή ποια είναι η μέση κρανιακή χωρητικότητα, ποια είναι ας πούμε διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Και φαίνεται, λένε πολλοί από τους ειδικούς, ότι είναι, λέει, μια κατηγορία στην οποία κατατάσσουμε κάθε λογής ευρήματα που δεν μπορούμε να τα ταιριάξουμε σε καμία άλλη.
Υπάρχει κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή, τα εργαλεία που βρεθήκαν κοντά στα απολιθώματα κάναν την υπόθεση εξκαφής ότι ανήκανε στα ανθρωποειδή τα οποία βρήκαν τα εργαλεία δίπλα.
Ναι.
Αυτό ο Λουίς Λίκεϊ το θεώρησε ότι είναι δεδομένο. Μετά από 13 χρόνια όμως, ο γιος του, ο Ρίτσαρντ Λίκεϊ, βρήκε κάτω από τα οστά που είχε ανακαλύψει ο πατέρας του άλλα οστά που ανήκαν σε σύγχρονο άνθρωπο. Δηλαδή τα εργαλεία τα οποία ήταν κοντά στους πυθικοειδή αυτά είχαν φτιαχτεί από άνθρωπο που ήταν προγενέστερος.
Και τα εργαλεία αυτά δεν ήταν του πυθικοειδούς αυτού.
Όχι, ήταν του ανθρώπου και μάλιστα να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι
είναι από ό,τι φαίνεται δηλαδή ότι αυτά τα πυθικοειδή δεν ήταν οι κατασκευαστές των εργαλείων, αλλά τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν γιατί τα πυθικοειδή ήταν το γεύμα εκείνων των ανθρώπων.
Ακριβώς.
Οι οποίοι κατασκεύασαν τα εργαλεία. Και μάλιστα
είναι συγκεκριμένο πυθικό, θα σου πω τώρα.
Ναι, και μέχρι να το βρείτε, να αναφέρω εγώ ότι αναφέρεται σε πολλές πηγές στο ίντερνετ χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχουν, λέει, ούτε δύο ερευνητές που να συμφωνούν για τα ίδια ευρήματα. Πολύ λίγοι συμφωνούν για το ποια είναι τελικά τα χαρακτηριστικά των Homo habilis, ενώ τίθεται σε αμφισβήτηση ακόμα και το αν πρόκειται για έγκυρο είδος ή θα πρέπει τα ευρήματα να τα ξεχωρίσουμε σε αυστραλοπίθηκο ή σε Homo.
Το βρήκα. Λοιπόν, είναι για τον συνάνθρωπο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Πεκίνου. Τελικά κατατάχθηκε όπως και ο άνθρωπος του Πεκίνου σαν Homo erectus. Μόνο τα κρανία από τον άνθρωπο του Πεκίνου βρέθηκαν. Ποτέ υπόλοιπο σκελετός. Και τα κρανία αυτά βρεθήκαν κατακερματισμένα στο πίσω μέρος τους, βρέθηκαν δε σε μια σπηλιά έξω από το Πεκίνο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μαζί με τα κόκαλα άλλων ζώων και με μερικά εργαλεία. Τα κρανία πράγματι έμοιαζαν πολύ με αυτά των πυθίκων και επειδή δεν υπήρχαν υπολείμματα ανθρώπων, κάποιος αποφάσισε ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των θρηματισμένων κρανίων πρέπει να χρησιμοποίησαν και τα εργαλεία, χαρακτηρίζοντάς τους με αυτόν τον τρόπο σαν πυθίκους που χρησιμοποιούσαν εργαλεία. Νεότερες όμως απόψεις υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος του Πεκίνου ήταν το γεύμα του ανθρώπου και όχι ο πρόγονος του ανθρώπου. Φαίνεται ότι τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν επάνω και όχι από τους ιδιοκτήτες των θρηματισμένων κρανίων. Το κρέας των πυθίκων είναι πολύ σκληρό και δύσκολο να τρώγεται, αλλά αυτό δεν ισχύει για το εσωτερικό των κεφαλιών τους, που ακόμα και σήμερα θεωρείται λιχουδιά για ορισμένους ιθαγενείς της Νοτιοανατολικής Ασίας. Δηλαδή, βρήκανε τον συνάνθρωπο με σπασμένο το κεφάλι, βρήκανε δίπλα εργαλεία και είπαν ότι τα εργαλεία αυτά τα χρησιμοποίησε ο πυθίκος για να σκοτώσει ένα τον άλλον. Αλλά τελικά ανακαλύφθηκε ότι τα εργαλεία αυτά τα χρησιμοποίησαν άνθρωποι για να σπάσουν τα κεφάλια των πυθίκων και να φάνε το εσωτερικό τους. Το επιμύθιο είναι ποιο? Ότι πας, λέει, ο πιστεύων σε αυτόν δεν θα κατασκηνθεί. Αυτός ο οποίος πιστεύει στο λόγο του Θεού, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτόν τον δύσκολο αιώνα που ζούμε, αυτόν τον ταλέπορο αιώνα, η μόνη ασφαλής φάση πάνω στην οποία μπορεί να στηρίξει κανείς την οικογένειά του, τη ζωή του, την ψυχή του ολόκληρη, είναι ο λόγος του Θεού. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση. Εμείς δε οι Έλληνες, και αυτό το λέω με μεγάλη στεναχώρια, αλλά και με μεγάλη ελπίδα μες στην καρδιά μου, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ευαγγέλιο ειδικά γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, μια μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε να πάρει κάθε ελληνικό σπίτι το Ευαγγέλιο. Δεν λέμε να ακολουθήσετε κάποιο ρεύμα ή κάποια δογματική διδασκαλία. Πάρτε το Ευαγγέλιο, διαβάστε το και το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι λόγος ζών και ενεργός, θα κάνει τη δουλειά του και θα σας παρουσιάσει αυτόν ο οποίος τα έχει φτιάξει όλα και ο οποίος είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει κάτι άλλο.
Θα περάσουμε στο επόμενο μύρο, στους Νεάτερνταλ, που έχει πολλά και ο Δημήτρης να μας πει και να το συζητήσουμε το θέμα, να δούμε τι ισχύει, είναι πολύ ακουστό, ας πούμε, το είδος αυτό, και επίσης θα μιλήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας για τις διάφορες προσπάθειες εξαπάτησης που είναι πάρα πολύ σοβαρές και για χρόνια παραπλάνησαν πάρα πολύ κόσμο.
Ο μόνος ο οποίος δεν μας εξαπατήσει ποτέ είναι ο Χριστός.
Αμήν.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό, 5η 16 Φεβρουαρίου του 2017, και η αγαπητή Αθηνά Σταντικοπούλ θα μας βάλει ένα νήμενο πάλι να ακούσουμε.